pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Beograđanin Dragan Milošević je svestran čovjek, pisac, sportista, patriota i fizikohemičar. U okviru svog rada u nauci ima značajno iskustvo u vještačkom uticaju na vremenske prilike, koje je primjenjivao i na olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine. Autor današnje pamti priče pod nazivom Čovjek koji mijenja vrijeme je Borislav Švraka.
Ja sam po struci diplomirani fizikohemičar, završio sam Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, master studije na Ekonomskom fakultetu, a eto, kao predstavnik egzaktnih nauka, specijalizirao sam jednu posebnu naučnu oblast, veštački uticaj na vreme i fiziku oblaka na prestižnom univerzitetu, Utah univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. U svom profesionalnom životu dosta sam prezentirao naučnih radova na domaćim međunarodnim konferencijama iz oblasti saobraćaja, iz oblasti zaštite životne sredine, veštačkog uticaja na vreme i također uradio veliki broj instrukcija realizovanih projekata u toj oblasti. Možda je moj najveći profesionalni uspeh bio onaj kada sam posle povratka iz Amerike predložio Olimpijskom komitetu za one 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu da je moguće rešiti problem one guste magle koja onemogućava uobičajeni aviotransport na tom, na nezgodnom, da tako kažem, geografskom položaju postavljenom aerodromu. I to je bio jedan od prvih, ne jedan od prvih, nego prvi pokušaj da se tako nešto uradi na olimpijskim igrama. Dakle, da se u dane pred početak olimpijade, to je nekih, koliko se ja sećam, već 6. 7. februara 1984. godine, ne može doći do odlaganja aviona, jer ukoliko bi bila gusta magla da onemogući dolazak gostiju, dakle, takmičara, sudija, čelnika, predstavnika zemalja, učesnika, da bi to stvarno bio jedna ogromna, neprocjenjiva šteta. Ja sam 2 mjeseca pre toga dobio poverenje organizacionog odbora u Sarajevu. Sećam se da je bio Sabahudin Selesković, čovjek sa kojim je moj hidrometeorološki zavod Srbije potpisao ugovor, i ja sam 2 mjeseca pripremao te eksperimente, jer je pojava magle bila često već krajem 1983. godine, novembra i decembra mjeseca, i mi smo to izuzetno uspješno odradili. Moram evo da kažem za vaše cenjene slušalce, kada radite naučni eksperiment u kojoj se suočavate sa elementarnim nepogodama, bez obzira koliko ste uspeha postigli ranije u određenim eksperimentima, za ovako značajno takmičenje, verujući sam čovjek, na neki način moliš se Bogu da dođe do te guste magle, a na neki način možda i da ne dođe. I eto kako je to Bog režirao. Magla je bila u ta 2 dana toliko gusta da oni koji su dolazili na aerodrom Sarajevski i Sarajeva nisu mogli da veruju da je Sarajevski aerodrom bio okupan u snežnim padavinama, a koje su posljedica mog delovanja i moje ekipe iz Hidrometeorološkog zavoda. Vidljivost je bila povećana na iznad 800 metara horizontalna, koliko je dovoljno bilo da sleti u tom periodu čak 38 aviona na Sarajevski aerodrom.
Danas pojam modifikacije vremena se uglavnom veže za razvijene zemlje. Mnogima od nas prva asocijacija na modifikaciju je Moskva i vojna parada tokom koje kiša nikada ne pada.
Iako je, pazite, veštački uticaj na vreme jedna novijeg datuma naučna disciplina, na naučnu osnovu je postavljen tek 1947. godine. Znači, do današnjeg dana to je relativno kratak period za razvoj neke tako značajne naučne discipline. Da, Srpska ekipa je bila na čelu sa mnom, zato i kažem moj najveći uspeh, to je u anale svetskog veštačkog uticaja na vreme ušlo, a ušlo je u anale, dakle, i Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, bivša država, prvi put je urađen i to tako uspešno eksperiment u tako složenoj naučnoj disciplini kao što je veštački uticaj na vreme. Vi ste potpuno u pravu. I Rusi to rade, ne samo na paradama, radili su i na, kad su bile u pitanju letnje olimpijske igre, stimulisali su padavine i omogućili su napred projekciju da u slučaju mogućnosti vremenskog razvoja da dođe do padovina prilikom svečanog otvaranja olimpijskih igara na velikom stadionu na otvorenom prostoru, da ne dođe do takvih padavina. Dakle, oni to rade sada redovno i kada je ona 9-majska parada i to rade uspešno. Dakle, mi smo imali ne samo moj hidrometeorološki zavod Srbije, nego i republički zavodi, a na nivou saveznom jugoslovenskom imali smo, nećete verovati, na svim važnim međunarodnim konferencijama gde se primali su se nekada samo radovi koji su morali biti prethodno provereni, uvijek smo imali nekoliko veoma zanimljivih i interesantnih radova, što iz Beograda, što iz Sarajeva, što iz Zagreba i tako dalje. Dakle, bili smo i u tom segmentu zaista jedna moć. Eto, Sarajevska olimpijada je upisana u anale veštačkog uticaja na vreme. Ja sam rad o uspehu na Sarajevskoj olimpijadi već 1985. godine prezentirao u Honolulu u Sjedinjenim Američkim Državama i mogu reći da je to bio jedan od najzapaženijih radova, svakako da je zasluživao pažnju kad je to prvi put radio. Doduše, ja sam pre toga, dok sam specijalizirao na aerodromu u Salt Lake City u Sjedinjenim Američkim Državama, imao više uspešnih operacija za taj aerodrom zajedno sa mojim nikada zaboravljenim profesorom, Japancem, jednim od najvećih umova u oblasti veštačkog uticaja na vreme, profesorom doktorom Norihikom Fukutom, kojem sam doživotno zahvalan za najveći doprinos mojem znanju i mogućnosti da takav eksperiment ja vodim za vreme Sarajevske olimpijade.
Dragan Milošević da nije postao vrhunski inženjer, sigurno bi odlične rezultate postizao u profesionalnom sportu.
Dobar deo života mi je protekao u sportu. Sve što je sa loptom za mene je bilo od mladosti interesantno. Svoj najveći sportski uspeh se postigao sam trenirajući za juniore košarkaškog kluba Radnički, koji je nekad bio prvak one bivše Jugoslavije, a mi juniori smo bili čak balkanski prvaci. U tom timu, kad sam upisao fakultet fizičku hemiju, to je izuzetno težak fakultet, tad je bio prosek 8,5 godina studiranja, jer je legendarni Pavle Savić, jedan od najvećih naših naučnika, napravio takvu katedru da, boga mi, moraš da potegneš se dobro da bi završio taj fakultet. Dakle, kad sam upisao taj fakultet, tad je već bile vežbe dva put dnevno, nema od profesionalnog bavljenja sportom. Onda je formiran na Novom Beogradu košarkaški klub Ušće, opet jedan od znaka prepoznatljivosti u istoriji srpske košarke. Od tog košarkaškog kluba mi smo napravili jugoslovenski rekord. Za 4 sezone smo iz beogradske zone ušli u drugu saveznu ligu. Kvalitet tadašnje druge savezne lige, u kojoj su igrali vrhunski timovi kao Železničar i Čačka, Sarajevo je imalo Bosnu i Železničar, tradicionalne košarkaške u Zagrebu je bila Lokomotiva, pa onda je bila Zagreb i tako dalje. Dakle, konkurencija je bila neverovatna. Dakle, eto, ja sam igrao i vrhunsku košarku, to je bio moj sport i najčešće nastupao na turnirima malog fudbala u Novom Beogradu. Kasnije sam u Americi, kad sam specijalizirao tokom vremena, igrao veliki fudbal za Salt Lake City, tad smo ušli iz druge američke lige u prvu ligu. Raduje me, jer uvek gledam Utah Jazz, košarkaški klub iz Salt Lake City, a što je taj moj grad, ja ga zovem moj, jer proveo sam, tamo mi se i sin rodio, bio nekoliko puta, kad sam se ja vratio, čak prvak Sjedinjenih Američkih Država u sportu.
Posle inženjerskog posla, Milošević sve više plovi u svijet književnosti. U njegovom fokusu je istorije fenomen zaborava u srpskom narodu.
Ja sam primetio da i ove teške godine kroz koje je naša nacija prolazila, na neki način posljedice su i u tom zaboravu, i onda je za mene taj fenomen zaborava oduvek bio nekako najveći naš nacionalni greh. Ja smo, nažalost, uprkos bogatoj istoriji, kao srpska nacija, uprkos nekim vremenima kada smo i u oblasti nauke i u oblasti sporta, a pogotovo kada smo bivali pijemont borbi za slobodu, za pravednost, za istinitost, skliznuli u neko doba kada smo zaboravili te naše mnoge velikane kojima se ceo civilizovani svet divio, zaboravili smo njihova dela i pogotovo zaboravili smo značaj tih dela u određenim periodima našeg istorijskog razvoja. Dakle, zaborav je bio tema koja me dugo mučila. Sad paralelno moram podsjetiti kako je došlo do inicijalne kapisle da ja počnem da postajem pisac, da se bavim tom istraživačkom publicistikom. Znate, te društvene mreže novijeg datuma su. Ja sam bežao ko đavo od krsta, recimo, od otvaranja svog profila na Facebooku. Znao sam da tu ćeš biti suočen sa mnogim, da tako kažem, zevzecima koji nemaju šta da rade, pa se slikaju danas jednog pozicije druge, pa ti šalju razna glupa pitanja, ali definitivno sam znao da su društvene mreže najsnažnije, najmoćnije komunikaciono, informaciono sredstvo. Onda sam kao čovek egzaktnik nauka postavio pitanje, hajde da testiram neke ljude, kako će reagovati na neke istorijske istine do kojih sam ja došao i na neke neka zaboravljena dela od naših velikana koji su u minulih 50-60 godina nekakvog jednoumlja i naše ideološke zaslepljenosti gurnuli ti na marginu događaja. Nećete verovati, ja sam početkom 2013. godine otvorio Facebook stranicu sa 20-30 svojih prijatelja i kad sam počeo da saopštavam, recimo utorak je rođen Ognjeslav Kostović, značajan zbog toga i zbog toga, potpuno zaboravljen. Verujem da evo i veliki broj vaših slušalaca sada nikad nije čuo za Ognjeslava Kostovića. A recimo Ognjeslav Kostović je bio jedan od najvećih inovatora u istoriji Rusije, Srbin iz Vojvodine poreklom, neverovatan talenat, projektovao je prvi hidroavion u svetu. Prvi je dao projekat podmornice u svetu. Zamislite kakva su to dela i naravno u njegovom vremenu Rusija ga je pozvala, napravio je takve eksperimente i takav doprinos dao razvoju ruskih oružanih snaga da je to prosto od neprocenjive vrednosti. Eto, i to je srpska majka iznedrila, a mi Srbi koji smo naslednici njegovi, većina nas nikada nije čula. I ja to onda pustim na stranici Ognjeslav Kostović, reakcije su bile neverovatne. Da li je moguće da ja, akademski građanin, nikada nisam čuo za to? Pa je to krenulo od Srbije, pa su zahtevi za prijateljstva od Amerike do Australije, da vam ne kažem sa Filipina, Srbi se javljaju iz Skandinavije i tako dalje. Negde za 3-4 meseca ja sam dobio već pratilaca preko 1000 do sugestija, šteta je ovo sve što vi svaki drugi dan ili svaki dan objavljujete da se ne stavi u korice.
Podsjećanja na značajne ličnosti i događaja iz nacionalne istorije Milošević je ukoričio u tri knjige do sada.
Tako se prvo rodio Narodni budilnik u kome sam ja prikazao 120 uglavnom zaboravljenih ili neistinito prikazanih velikana srpskih i preko 100 značajnih događaja u istoriji naše nacije i države. Radostan sam, jer se čita od Melburna pa do Los Angelesa. Iza toga, u okviru tog opšteg zaborava, kada sam došao do podatka da je od 420 spomenika u Beogradu svega 18 posvećeno ženama, sebi sam rekao, pa da li je to moguće da učimo, jer spomenici i jesu reprezenti kulture značajni i stvaralaštva jedne nacije, da li je moguće da mi reprezentujemo da je svega 4% žena učestvovala u stvaranju nezaboravnih dela u istoriji naše nacije i države. To je nemoguće. Pa sam onda pogledao podatak da je čak i prvoj ženi kojoj je podignut spomenik u našoj, na teritoriji bivše Jugoslavije, velikoj kneginji Zorki Karađorđević 1926. podignut spomenik, 1946. godine po preuzimanju vlasti od strane komunista, taj spomenik je srušen u Beogradu. Katastrofa ženi koja je ceo svoj život položila za ujedinjenje srpskog naroda, koja je bila supruga kasnije postalog najobožovanijeg srpskog vladara, kralja Petra Karađorđevića, i koja nam je podarila viteškog kralja Aleksandra, jednog od najreferentnijih, najcenjenijih državnika i vojskovođa u prvoj polovini 20. veka. Tada sam rekao da je zaborav, u okviru opšteg zaborava, zaborav prema ženama ne samo bolan, nego je on čak za nas, muški deo populacije, i sraman. Tako je nastale heroine Srbije, u kojoj sam predstavio 100 žena, heroina Srbije od srednjeg veka, zaključno sa posljednjom ženom novijeg doba, eto, sportiskinjom, ja sam je nazvao atletskim čudom iz Zrenjanina, Ivanom Španović. Treća knjiga, u spomenaru su predstavljeni 80 stranaca, osvedočenih srpskih prijatelja. Dve trećine njih, ja sam to rekao i na promociji, su ljudi koji su čak ulazili u rizik da podare i život za slobodu srpskog naroda, za progres naše države, a jednostavno mi ne samo da smo se ogrešili kroz zaborav prema njima, znali smo da činimo i mnogo gore stvari, da ih klevećemo, da ih progonimo iz ove zemlje, znali smo mnoge i da likvidiramo, nažalost, nekima od njih nismo dozvoljavali čak ni da se sahrane na grobnicama svojim porodičnim, a odavno su došli u našu zemlju i govorili da tu ostaju do kraja svog života.
Zašto je značajne Srbe prekrio zaborav, Milošević pripisuje komunističkom režimu, čiji nikada nije bio član, iako su mu povjereni značajni poslovi i zadaci.
Što se tiče Sarajevske olimpijade, ja čak mogu da vam kažem sljedeću stvar. Ja sam dobar deo života svog učinio da takav sistem prekine se ovde. Kolike su moje intelektualne mogućnosti bili, na kraju sam bio i među prvim ljudima rađanja opozicije u Srbiji. Dakle, komunizam nije deo moje ličnosti. A što se tiče Sarajevske olimpijade i toga, eto, opet ću reći jednu pravu istinu. Šansu da radim taj projekat dobio sam zahvaljujući Bugarinu, koji je zajedno sa mnom studirao u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Americi 80. godina, nećete verovati, na toj katedri gde sam ja radio kod ovog profesora Japanca, nas Jugoslovene su gledali sasvim drugčije od ovih iz drugih istočnih zemalja. I kad se čulo da će posle mene doći u laboratoriju profesora Norihika Fukute i jedan Bugarin, onda su svi ti Amerikanci rekli šta će nam, on je špijun i tako dalje. Ja sam ih uveravao takvom pričom, neverovatnim rečenicima, što se vi brinete kao moćna sila kad mi Jugosloveni se ne brinemo, da bi došao do vas mora preći prvo preko nas. A mi sa Bugarima baš imamo mnogo nerašišćenih računa. Evo, malo šale govorim. Elem, taj Bugarin čim je došao, rekao mi je da vodi poreklo iz Egejske Makedonije, da ima neke dosta sa nama Srbima, da je jedan izuzetan čovek. I pazite događaj, ja se vraćam posle specijalizacije u Beograd, radim u Hidrometeorološkom zavodu, napredujem, moram da kažem, zato što sam došao, ali napredujem toliko da mi rukovodioci instituta ne dozvoljavaju ona čelna mesta. A mene to nije interesovalo. Mene je interesovalo da ono što sam učio u Americi produkujem, da zaradimo više sredstava, da uradimo neke druge stvari. Jedna druga filozofija, o filozofiji onoga koga interesuje činovničko mesto. Ja sam bio čovjek terena, po rudnicima radio ove projekte, po aerodromima. Znači, želeo sam uvijek nešto da osmislim i da vidim kako se to realizuje u praksi. I sad, postoje tada Savezni hidrometeorološki zavod. Neverovatna stvar. Bio sam dobar sportista. Direktor Saveznog hidrometeorološkog bio je Makaranin, pokojni je Mile Šikić. Dakle, Hrvat. Ali koji me je obožavao, bio je veliki sportista, dobro je kuglo. Mi smo imali hidrometeorološke sportske igre međurepubličke, gde sam ja briljirao i nekoliko puta proglašavan za sportistu hidrometeorološke službe. Mile me je mnogo volao, poštovao sam i ja njega, jer je bio vrstan stručnjak i tako dalje. I jednog dana mene zove telefon i ja nezadovoljan malo odnosom ovih mojih u vrhu, jer mi ne dozvoljavaju da radim eksperimente koje sam radio. Telefon zvoni, Mile Šikić mene zove kao direktor savezno, kaže došao je direktor hidrometeorološke službe Bugarske. Pa ja kažem, šta, u čemu je problem? Ja nemam pojma da je Milošev prezivao se, ovaj Bugarin se vratio i u Bugarskoj postavljen odmah za direktora. I kaj pa rekao, da, šta? Pa kaže, znaš ko je direktor Bugarske? Pa kaže, Milošev. I ja sam se uzbio, pa već skoro bio Milošev. Ja rekao, ja znam samo jednog Miloševa. Pa kaže, taj koji je s tobom radio i kojem si ti pomogao da počne normalno Amerikanci da razgovaraju s njim, jer sam Amerikance uverio, taj Bugarin nije onaj Bugarin kakog mislite, on ima naše jugoslovenske krvi i to je već bilo drugo. I onda je on meni rekao, kad smo bili na večeri, divno smo razgovarali, Milošev je mene pitao, Dragane, jel ti radiš ono što sam ja video da radiš na aerodromu u Salt Lake City? Ja sam rekao, ma ne da mi direktor da radim eksperimente ovde. Kad je čuo Mile Šikić, kaže, da li je to moguće? Kaže, završili smo mi te razgovore, nije prošlo 15 dana, zove mene moj direktor, mog zavoda, i kaže, spakuj se da ideš u put u Sarajevo. Rekao, zašto da idem u put u Sarajevo? Pa kaže, Mile Šikić je javio da tamo ima puno problema i Mile im je rekao da si ti radio na aerodromu Salt Lake City i možda to Dragan može da redi. Ja sam otišao u Sarajevo, nije bila nikakva veza, nije bila potrebna za to, nego je preovladalo, eto, opet uticaj da nije bilo Mileta Šikića, da nije bilo Georgi Dimitrova, od Georgi Miloševa, ja verovatno ne bi imao šansu i ne bi se ovo uradilo.
Iako je komunizam odavno sišao sa scene, za Miloševića opasnost za srpski narod nije prestala. Lažni idoli vrijednosti, novi je tamni oblak.
Obezvređivanje uzora, posljednji čin u nestajanju jedne nacije. Prvo se udara na porodicu, pa onda iza toga ide na obrazovanje i na vaspitanje i posljednji čin je obezvređivanje uzora. Tako dolazite do onoga što je Orwell znao da kaže. Ako hoćete da uništite jednu naciju, najlakše ćete to učiniti ako uništavate i onemogućavate saznanje o sobstvenoj istoriji. Dakle, istorija treba da bude okidač, podsticaj za razvoj modernosti. I svi oni koji kažu da je, kako Andrić lepo reče, da je prošlost mrtva, to su nerazumni i neuki ljudi. Niti je moguće prošlost odvojiti od saradnosti. Dakle, zgrožen sam kanonadom, ja to tako nazivam, stimulisanja ko treba mladim generacijama da bude uzor. Navešću vam samo jedan primer. Aberdareva ulica u Beogradu je jedna od najprometnijih ulica. Prođe 40-50 hiljada ljudi u proseku dnevno. I kada biste od 10 ljudi zaustavili tamo i pitali po čemu nosi i po čemu je značajna ova ulica, ogromna većina ne bi znala da odgovori. Možda bi se našao neko ko bi rekao, pa znamo, ovde je zgrada televizije. Ali bi bio vrlo redak, dakle u prestonici srpskog roda, gde očekujete obrazovanje i tako dalje, redak bi bio ko zna kakva je ličnost kolosalna bio Milan Kujundžić Aberdar. I cela porodica Kujundžić je jedna od, zaslužuje oreol, jedne od najuglednijih porodica u istoriji srpskog roda. Da ste pitali od ovih 10 prolaznika šta je Karleuša sinoć nosila na onoj grand paradi ili gde će da letuje Kia ili neke stanije ili tako dalje, nažalost, velika većina od tih 10 bi to znala. Moje poreklo i moje vaspitanje je poteklo iz moje porodice. Moja porodica i po ocu i po majci vodi poreklo iz Svetosavske Hercegovine, iz stare Hercegovine, ja volim da kažem, detaljno sam proučio, imali smo teško porodično postradanje onim nemilim događajima u Drugom svetskom ratu, iz kraja gde sam ja, gde potičem, ja sam rođeni Beograđanin, ali moj otac došao u Beograd 44. godine i tu je formirao porodicu, imam dva sina, i jedan i drugi sin imaju već po ćerku, dakle ima moje dve zlatne ćerke, moja najstarija unuka je dobila ime Anika, Imao sam u svojoj porodici tetku Aniku, ali je najdominantnije jeste i tetka je bilo, što je Andrić za mene pisac broj 1 i ona čuvena Anikina vremena, vi znate to. Tako da, eto, u tom duhu nastojim da vas pitavam moju decuku. Eto, to je za mene vrlo važno, zato sam južo da pišem, da pišem knjige, jer kako kažu, kako je rekao Dante, ako intelektualac, a mislim da sam nešto sveta video i nešto knjiga pročitao, zaćuti ili je neutralan u trenucima najtežim za svoju naciju, za takve ljude su rezervisana najgora mesta u paklu. Eto, ja to kao verujući čovek ne bih želao da doživim, zato i ovo činim.
Slušali ste Pamtipriču pod nazivom Čovjek koji mijenja vrijeme, čiji je autor Borislav Švraka.
Radio među ljudima.
Republike Srpske.